Voi înveți să vă ridicați, face bine și trupului, să deschidem Sfânta Scriptură, Biblia, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și să ascultăm citirea începând cu versetul 47. Traducerea Cornilescu, 1033. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Nu știm în câte forme, în câte feluri și prin ce vom trece, dar indiferent de împrejurări, de situații în care ne vom găsi, să nu ne pierdem ținta alergării. Am pornit spre împărăția cerului și vrem să ajungem acolo. Chiar dacă acum sunt restricții, totuși avem înaintea noastră această țintă spre care alergăm. Și în dimineața aceasta, din nou, avem un popas în locul acesta, pentru care îi mulțumim Domnului și dorim să fie un popas binecuvântat de Domnul. Binecuvântat de Domnul pentru sufletele noastre, pentru viața noastră și pentru trăirea noastră zilnică. Sărbătoarea cinei Domnului este ceva deosebit de toate celelalte sărbători. O sărbătoare a sufletului. Probabil v-am mai spus și a rămas pentru mine și rămâne de când eram copil. Acea atmosferă în care simțeai prezența Duhului lui Dumnezeu. Eram copil și stăteam pe primele bănci și ne mai jucam, ne mai coteam noi acolo. Însă atunci, când se servea cina Domnului și când observai și când simțeai reverența fraților, surorilor care se proșterneau acolo, nu mai aveam curajul să facem nicio mișcare. Eram copil și mi-a rămas aceasta, m-a împredat această atmosferă și prezența lui Dumnezeu în mijlocul celor ce-L caută. Au trecut ani și am devenit tânăr și din nou, când participam la cina Domnului, simțeam mereu aceeași atmosferă și nu o puteam înțelege și ziceam, neapărat trebuie să fac botezul ca să pot să trăiesc și eu cum trăiesc frații și surorile acestea. Pentru că atunci voi înțelege mai profund. Și după ce am făcut botezul, mi-amintesc că am vorbit cu păstorul și am zis, frate, păi nu se poate, acum am făcut botezul, acum am dreptul să particip la cina Domnului, de ce nu și serbăm cina Domnului imediat? Pentru că, de fapt, este foarte importantă această sărbătoare și aș vrea să o fac. Și a spus, aceasta este rânduiala, așteaptă, mai erau două săptămâni și o să particip cu biserica întreagă la această sărbătoare. De aceea aș vrea să vă fac să înțelegeți fiecare personal și să vă cercetați ce simțiți la această sărbătoare, cum trăiți această sărbătoare și Domnul să ne ajute să ne vedem bine pe noi înșine fiecare. Cina Domnului este un act de cult, îl numim noi. Cult mai înseamnă și închinare, omagiu adus lui Dumnezeu. Și mulți probabil când aud act de cult undeva nu le sună bine acest termen. Însă este un act al închinării, altfel spus. Cina Domnului este un act al închinării. Sigur că cult mai înseamnă și organizația bisericilor pentecostale, bisericilor baptiste și alte culte și organizație, dar noi privim cina Domnului ca un act de cult sau ca un act al închinării. Și atunci când îl privim ca un act al închinării, trebuie să observăm ce spune Biblia, ce spune Domnul Iisus în mod special despre închinare. Și noi știm că și Domnul Iisus spune că templul va fi dărâmat, nu va mai rămâne piatră pe piatră, slujba preoțească va lua sfârșit, ritualurile de la templu vor lua sfârșit și în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 21, cunoașteți așa de bine și cunoaștem așa de bine acest pasaj în care Domnul Iisus se întâlnește cu o femeie samariteancă și această femeie, dintr-o dată când observă că în fața ei stă un profet, se trezește interesul teologic pentru ea și spune, văd că ești un profet. Părinții noștri spun că închinarea este acolo sus, pe muntele Garizim. Voi, iudeii, spuneți că este la templu. Care este, de fapt, locul adevărat de închinare? Și răspunsul dat acestei femei este răspunsul și pentru noi în ziua de astăzi. Voi vă închinați, spune 22, Domnul Iisus, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, dar noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Iată dar un act al închinării, cum trebuie să fie închinarea? Închinarea trebuie să fie în duhul nostru, închinarea trebuie să fie cu adevărat, închinarea trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt și în noi cu adevărat. Haideți să privim lucrurile ca atare, adică noi, eu personal, tu personal, când te închini, că te închini lui Dumnezeu, că te închini în Duhul tău, în lăuntrul tău și că te închini cu adevărat. Actul cine Domnului mă ajută să trăiesc această închinare într-un mod aparte. Eu închinarea înaintea lui Dumnezeu, de fapt, o fac mereu, însă la cina Domnului o trăiesc într-un mod mult mai intens. Dar nu o fac numai aici, ci o fac permanent, dar la cina Domnului o fac într-un mod mult mai intens. De aceea să avem grijă și să fim foarte atenți cu închinarea noastră care o aducem înaintea lui Dumnezeu. Suntem tentați și multe biserici și mulți sunt tentați să se oprească la ritualuri sau să cadă în ritualism. Vedeți dumneavoastră, cina Domnului și botezul Aceste lucrări poruncite de Domnul Iisus Hristos sunt cele mai mult discutate și controversate. Și mulți cad în ritualuri. Dacă facem așa, este important să facem așa și să facem numai așa. Însă nu această închinare ne-o cere Dumnezeu. Spuneam de forme, uitați-vă și acum. Noi trebuie să fim întotdeauna gata să ne închinăm în orice vreme lui Dumnezeu, în Duhul nostru, în ființa noastră, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Și apoi dacă suntem aici sau dacă suntem acolo, prea puțin contează. Dacă stăm pe partea aia sau pe partea alaltă, prea puțin contează, dragii mei. Important este ca într-adevăr închinarea noastră să fie plăcută lui Dumnezeu și închinarea noastră să fie prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam că se cade foarte mult în ritualuri și se crede de fapt mult în ritualuri. Ritual înseamnă să ai o formulă pe care o rostești și în urma rostirii formulei să ai grijă să o rostești așa cum trebuie, să faci gesturile care trebuie și celui căruia te adresezi se angajează să împlinească dorința pe care o ai. De exemplu, acum să spunem cu multă sfială despre Biserica Catolică și ortodoxă care susține că dacă fac un anumit ritual, dacă rostesc o anumită formulă, pâinea se transformă în trupul Domnului Iisus Hristos. Și formula aceasta este ex opere operatus, formulă care s-a luat prin anul 1560 și ceva la Consiliul de la Trent, care o folosesc catolicii, au preluat-o și ortodoxii, spunând că atunci când se pronunță această formulă, pâinea devine trupul Domnului Iisus Hristos. O transubstanțiere, o materie, printr-o anumită formulă rostită și printr-o anumite gesturi, trece dintr-o formă în alta. Și apoi au alte formule, prin formula aceasta sfințesc apa. Prin formula aceasta botez copilul și este spălat de păcatele strămoșești. Și alții, prin astfel de formule, au binecuvântat o fabrică de bere sau alte lucruri. Pentru că este un ritual, pentru că este o formulă, pentru că este un ritual magic. Ceea ce noi nu credem în așa ceva. Noi credem într-o închinare, în Duh și în adevăr, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Tatălui nostru care este în ceruri. Pasajul care l-am citit spunea în versetul 47, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Se spunea și mai înainte că și noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi credem că Iisus Hristos este acel care a plătit pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Noi credem că această jertfă ne face vrednicia să stăm înaintea lui Dumnezeu, nu prin trăirea noastră, nu prin faptele noastre, ci prin meritele câștigate de Domnul Iisus la Calvar. Noi credem lucrurile acestea. Noi nu credem că rostind o formulă, o persoană, una sau alta, mai sfântă sau mai puțin sfântă, lucrurile acestea se transformă, devin o altă materie. Ei bine, veți spune, da, zicem că e așa, dar totuși, cum se face că Domnul Iisus mereu spune, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însuși. Și discutând cu un frate, probabil sunt și 20 de ani, mi-a adus aminte despre cina Domnului și a spus, cum înțelegi tu lucrul acesta. Pentru că Domnul Iisus face această afirmație: cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însuși. Și uitându-mă în Scriptură, am observat că atunci când Domnul Iisus ține această cuvântare, învăța în sinagogă, au fost oameni care și-au pus această întrebare. Și-au fost chiar dintre ucenicii Domnului, care au spus: mă, a fost foarte frumos, este adevărat. Ne-am dus, s-au scos dragi, s-au făcut vindecări, minuni, mă, ce minunat a fost. Dar asta e prea de tot. Cum adică să mănânc eu trupul lui și să beau sângele lui? Dar dacă am gândit doar fizic așa, așa e, să fim sinceri, cum e posibil așa ceva? Se poate așa ceva? Oare aceasta a zis Domnul Iisus? Oare la aceasta s-a referit, că trupul lui fizic va fi acolo și îl vor mânca și sângele lui și va fi băut? Oare chiar așa să fie? Vorbirea aceasta, versetul 61, este pentru voi o pricină de potignire? Spunea Domnul Iisus: dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, întrebare. Duhul este acel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. M-am tot gândit: Doamne, cum este aici? Undeva răspunsul trebuie să fie aici. Și au fost aceștia, o parte din ucenici, care au zis: este prea de tot, nu se poate, și au spus: Doamne, cum spuneam, până aici a fost cum a fost, ne-am bucurat, a fost bine, este ceva deosebit să fim alături de tine, este ceva frumos, dar e prea de tot, noi ne ducem în treaba noastră. Dar au rămas o parte. Și versetul 67, Domnul Iisus se întoarce către ceilalți ucenici care au rămas și le spune: atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Dragii mei, în dimineața aceasta am citit acest pasaj, căci Domnul Iisus spune că dacă nu mănâncă cineva trupul lui și nu bea sângele lui, n-are viață în el însuși. Cum o interpretați? Aveți gânduri, aveți întrebări, aveți probleme? Iată răspunsul ucenicilor care au rămas cu Domnul Iisus, adică cei 12. Ceilalți s-au dus. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, versetul 68, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iată dar noi de ce continuăm și de ce astăzi suntem aici și sărbătorim această jertfă măreață a Domnului Iisus Hristos la masă cu pâine și cu rod al viței. Pentru că a mânca din pâinea aceasta sau a mânca trupul Domnului Iisus nu se referă la carne, ci se referă la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Matei, capitolul 4, versetul 4. Drept răspuns, Iisus a zis, atunci când a fost dus de Duhul în pustie, Domnul Iisus să fie ispitit, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iată dar mâncarea pe care noi trebuie să o mâncăm. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă veți observa în versetele 51, 53, se referă separat la cine mănâncă trupul, la cine bea sângele, versetul 54, 56. Însă, în versetul 57 spune, după cum Tatăl meu este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl tot așa cine mă mănâncă pe mine. Acum nu mai este vorba, în concluzie, strict specific de trup și sânge, ci de persoana Domnului Iisus Hristos. Este să înțelegi că îți vorbește Domnul Iisus Hristos despre persoana Lui, care trebuie să fie în tine. Și îl mâncăm pe Domnul Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos, atunci când împlinim cuvântul din, tot din Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13. A venit la ai săi, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Atunci, în momentele acelea, am spus: Doamne Iisuse, eu cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pătrunde în ființa mea, eu mă dau Ție și Tu să pătrunzi în ființa mea și fiecare celulă mea să fie pătrunsă de cuvântul Tău, de persoana Ta, de învățătura Ta, de tot ceea ce ai făcut Tu, să fie în lăuntrul meu. La cina Domnului, astfel privim noi această înțelegere a mânca trupul Domnului prin a asimila cuvintele pe care le-au spus, pentru că nu carnea nu folosește la nimic, ci cuvântul lui Dumnezeu este duh și este viață. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne pătrundă pe noi în ființa noastră întreagă. A mânca ceva înseamnă să introduc ceva în mine și apoi să fie asimilat de trupul meu. A mânca persoana Domnului Iisus Hristos înseamnă să înțeleg ceea ce Domnul Iisus a spus, să intre în ființa mea și să mă caracterizeze. Sau dacă vreți, în Matei, începând cu capitolul 5, 6 și 7, predica de pe munte, acolo descoperim caracterul Domnului Iisus Hristos. Și ființa noastră trebuie să fie pătrunsă de acest cuvânt al lui Dumnezeu atunci când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. În cazul nostru, atunci când stăm la masă cu Domnul, este din nou o împărtășire. Împărtășire înseamnă să fie ceva reciproc. Adică eu mă dau Domnului și El mi se dă mie. Eu mă dau Domnului și El mi se dă mie. Aceasta înseamnă împărtășire. Nu doar o persoană, ci cel puțin două persoane. Și aceasta este între mine și Domnul Iisus Hristos, între mine și cuvântul Lui, între mine și ceea ce El ne-a poruncit, pentru că Domnul Iisus a poruncit să Îl iubim, Domnul Iisus a poruncit să păzim poruncile Lui și El a poruncit ca să trăim așa cum El a trăit. Pentru ca, într-adevăr, închinarea noastră să fie o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și de multe ori, noi când spunem care-i Dumnezeul nostru, noi spunem că este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Pe acest Dumnezeu al lui Avram, Isaac și Iacov, ni l-a prezentat Domnul Iisus Hristos. Pentru că Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 3, versetul 14, spune că Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Petru reia și el același lucru în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2. Și el spune: Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob și Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos după înviere se arată femeilor și le spune: mergeți și spuneți fraților mei că eu mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru. Prin Domnul Iisus Hristos noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Și Tatăl Domnului Iisus Hristos este Dumnezeul nostru. Și Tatăl Domnului Iisus Hristos este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Deci Biblia nu se contrazice. Înțelegerile trebuie să fie foarte clare. Adică acesta este Dumnezeu, cunoscut într-o formă pe care l-au înțeles Avram, Isaac și Iacob, prin care Domnul Iisus a venit să facă voia Tatălui pe pământ. El tot ce a făcut, a văzut la Tatăl, a auzit la Tatăl, nu și-a permis să facă altceva, să spună altceva decât a făcut ce a văzut la Tatăl și a spus Tatăl, și acum ne-l prezintă nouă. Și noi, înainte acestui Dumnezeu, nu facem altceva decât tot ceea ce ne-a spus cine? Domnul Iisus Hristos. Noi pe El îl sărbătorim, jertfa Lui o sărbătorim. Și atunci noi suntem acei care o împlinim, acei care ne străduim ca chipul lui Hristos să fie în voi, spune Apostolul Pavel în Galateni. Prea iubiții mei, pentru care mă lupt sau până când Hristos va lua chip în voi, trebuie la fiecare dată să vedem dacă Hristos a luat chip în noi. Așadar, de fiecare dată când venim la cina Domnului, cina Domnului este un act al închinării, o închinare plăcută lui Dumnezeu. La cina Domnului mâncăm din această pâine, dar nu aceasta are un efect în viața noastră. Noi nu cădem în ritualul acesta ca pâinea să fie doar într-o anumită formă pusă, într-o anumită formă așezată sau frântă. Sigur că este importantă frângerea, pentru că Domnul Iisus, ca cel mai bun învățător și profesor, a folosit și mijloace vizuale pentru ca cei ce l-ascultau să-l poată înțelege. Și de aceea, altădată, a luat un copil și l-a pus în mijlocul lor, și a spus că cine nu se face ca și el cu niciun chip nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Apoi altă dată a luat un ban, a spus al cui chip este pe banul acesta, dați dar cezarului ce este al cezarului. Și tot așa, când a instituit cina Domnului, i-a adunat pe ucenici, a luat o pâine, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o zicând. Acum ce ziceți, în vremea aceea era Iisus în pâine sau pâinea simboliza ceva? Că acest trup al lui urmează să fie frânt. Și frângerea aceea este importantă. Frângerea aceea mă determină încă o dată să înțeleg cât de mult m-a iubit pe mine Domnul Iisus Hristos. Că trupul lui însuși l-a dat să fie frânt, jertfit, chinuit pe lemnul de durere până la moarte și moarte de cruce. Pentru ce? Pentru păcatul meu, pentru fără de legea mea. Înțelegi dar ce a făcut Hristos? Înțelegi dar ce sărbătorești astăzi? Sau ești un om al ritualurilor și ți-ai împăcat conștiința că m-am dus la biserică și am luat o bucățică de acolo și cu aceasta am terminat? Sau face referire așa cum se face referire la mana care le-a dat-o Dumnezeu evreilor, că trebuia mâncat în fiecare zi. Doamne, eu în fiecare zi mă satur cu cuvântul Tău, în fiecare zi Te chem în ființa mea și în viața mea. Și am obiceiul să spun și să dau sfat celor care în urma mărturisirii au anumite lucruri de care vor să scape și le spun. În fiecare dimineață când te scoli și pleci de acasă, și știi că aici ai o vulnerabilitate, aici ești slab. Când ai deschis ușa să ieși afară, să nu uiți un lucru, să-i spui: Doamne, ajută-mă și în ziua de astăzi să biruiesc lucrul acesta, care dă târcoale ca un leu, care caută să mă înghită, care caută să mă îngenuncheze, care caută să mă înfrângă. Doamne, Te rog, ajută-mă! Și aceasta trebuie să faci în fiecare zi, să iei cuvântul lui Dumnezeu, să iau cuvântul lui Dumnezeu, să mă cercetez cât este în mine, închinarea mea cât este de adevărată înaintea lui Dumnezeu, cât am mâncat din Hristos, din cuvântul Său, cât este asemănat caracterul meu cu caracterul lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aceasta are efect în viața noastră, atunci se vede transformare, altfel rămânem la un ritual sau un ritual mai că am spus o formulă și se întâmplă anumite lucruri. Fals, fals, este cuvântul care dă viață, este Duhul care dă viață și prin Duhul lui Dumnezeu avem o închinare plăcută înaintea celui care ne-a iubit atât de mult și a dat pe Fiul Său pentru noi. Apoi avem paharul. Avem paharul și aici, sigur, aceeași interpretare transubstanțială că se transformă în sângele Domnului Iisus Hristos când se rostește o formulă, când se fac anumite mișcări și gesturi. Am spus, o spunem cu toată sfiala, este înțelegerea lor. Dar nu putem să nu înțelegem ceea ce spune Scriptura. Și uitați-vă în ceea ce privește paharul pe care noi îl luăm. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, cu versetul 20, spune cuvântul Domnului și Domnul Iisus însuși. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi? Ce este dar paharul? Ce este dar paharul? Scrie Scriptura. Nu vă spun eu ceva de la mine. Eu am înțeles că paharul este legământul cel nou făcut prin Domnul Iisus Hristos cu Dumnezeu. Și mergând în Scriptură să observăm legămintele de-a lungul timpului făcute de Dumnezeu cu oamenii, îl găsim primul legământ făcut de Dumnezeu cu Avram în Exodul, în Geneza, capitolul 15. Domnul i-a zis: ia o juncă de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Este ceea ce cere Dumnezeu de la Avram. Dar, sigur, veți citi și veți continua să citiți tot ce se întâmplă acolo, dar spre seară, după ce a sfințit soarele, s-a făcut în întunere ca dânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis: Dumnezeu a cerut lui Avram să facă anumite lucruri, să aștepte până când Dumnezeu se prezintă. Și când Dumnezeu s-a prezentat, a făcut un legământ cu Avram. Acest legământ, de fapt, începe aici, dar nu se oprește aici, ci continuă. În Exodul, capitolul 24, Moise pe muntele Sinai, găsim că Moise, după ce se întâlnește cu Domnul, a trimis pe niște tineri, versetul 5 din 24, dintre copiii lui Israel să aducă Domnului ardere de tot și să înjunguie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în strachin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului pe care o scrisese, de fapt, și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele, a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Dumnezeu a făcut un legământ și Dumnezeu s-a angajat să-i ducă în țara promisă, că va locui cu ei acolo și într-un legământ este un contract între două părți, când fiecare se angajează la ceva. Și ca să fie sigur că acest legământ este valabil, a fost stropit de fiecare dată cu sânge. A fost cu Avram, Moise preia acest legământ, poporul se angajează să păstreze acest legământ, însă au trecut ani și poporul a fost necredincios legământului făcut cu Dumnezeu. Și spune cuvântul că de atâtea ori l-a înșelat pe Dumnezeu mergând după idoli, pe înălțimi și așa mai departe, s-au depărtat de Dumnezeu. Însă vine Dumnezeu prin profetul Ieremia, capitolul 31, începând cu versetul 31 la 33 și spune: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână și i-am scos din țara Egiptului, legământ pe care l-au încălcat măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată, legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Pentru că o parte n-a respectat contractul sau legământul făcut între Dumnezeu și poporul Israel, totuși Dumnezeu din dragoste spune: voi face un legământ nou, voi face un legământ nou. Și noi în dimineața aceasta, atunci când vedem că înaintea noastră este un pahar, trebuie să ne aduc aminte de un legământ pe care l-am făcut noi însăși cu Domnul Iisus Hristos. Noi am spus: te accept ca Domn și Stăpân al vieții mele, cred în jertfa ta de pe Golgota, cred că sângele tău vărsat acolo este acel care m-a spălat și mi-a curățat păcatele și eu mă angajez, Doamne, să te ascult, mă angajez, Doamne, să te iubesc, mă angajez, Doamne, să trăiesc după poruncile tale, mă angajez, Doamne. Și Dumnezeu și Domnul Iisus se angajează. Ce se angajează Domnul Iisus? Domnul Iisus se angajează că moare pentru noi, Domnul Iisus se angajează că merge la Tatăl și ne pregătește un loc, Domnul Iisus se angajează și de fapt împlinește trimiterea Duhului Sfânt și Domnul Iisus se angajează că va reveni încă o dată să ne ia acasă. Dragul meu, nu știu care ți este situația, nu știu cum înțelegi tu această lucrare, dacă rămâne doar pentru tine un ritual de la care nu te poți sustrage, dacă nu este așa sau așa. Însă aș vrea să spun, este important să ai o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să spun, să înțelegi că l-am mâncat pe Domnul Iisus Hristos înseamnă să mănânci cuvântul Lui și să ia Hristos chip în tine prin tot ceea ce cere El. Apoi aș vrea să spun că paharul pe care lei și bei din rodul viței simbolizează acel legământ care l-ai încheiat cu Domnul. Pentru că dacă n-ai încheiat acest legământ cu Domnul prin botezul în apă, nu poți să iei parte. Dar tu, ca cel care ai un legământ, astăzi vii și la această sărbătoare îți aduci aminte de acest legământ. Și de multe ori privești înăuntru și zici: Doamne, cunosc legământul încheiat cu tine, știu, Doamne, la ce m-am angajat, dar iată că am căzut. Iată-mă, Doamne, încă o dată am șchiopătat, dar primește-mă, Doamne. Primește-mă, Doamne, că și nu pot, despărțiți de tine, tot Ioan spune, despărțiți de El nu putem, despărțiți de El n-avem viață noi înșine. Doamne, primește-mă înapoi legământ. Doamne, nu vreau să rămân afară. Doamne, nu vreau să merg fără de Tine, Doamne, nu pot fără de Tine, Doamne, primește-mă înapoi. Știu, Doamne, că sunt slab, știu că de atâtea ori cad, Doamne, dar prin Tine vin încă o dată înapoi, primește-mă în legământ. Știi care ți este legământul care l-ai făcut cu Domnul Iisus? Îți amintești tu oare ce te-a determinat pe tine să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Să mărturisești în fața oamenilor, în fața cerului, că îl accepți ca Domn și Stăpân al ființei tale? Sau doar pentru niște interese? Doamne,
Tu ești Domnul meu acolo, 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 dar acolo nu. Este Domn peste întreaga ta ființă și în fiecare zi mă închin ție, Doamne, în fiecare zi, dar astăzi, la cină, în acest cadru deosebit, Doamne, într-un mod profund, aparte, îmi aduc aminte de acest legământ și te rog, primește-mă, Doamne, în acest legământ. Mă cercetez, Doamne, mănânc și intru, Doamne, din nou în legământ. Pentru că știu că-și doar cu Tine voi putea să beneficiez de toate făgăduințele Tale. Știu, Doamne, că doar astfel voi putea să beneficiez de legământul care l-am încheiat cu Tine și promisiunile făcute acolo. Fie dar ca Domnul să ne ajute, ca și astăzi la masa Domnului să avem o închinare plăcută, ca și astăzi la masa Domnului să vedem cât din cuvântul lui Dumnezeu am mâncat noi și mâncăm în fiecare zi și astăzi în mod deosebit și apoi paharul, legământul pe care l-am făcut cu Domnul. Același lucru spune despre pahar și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 și aș vrea să înțelegem aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă probabil că ai unele întrebări, roagă-te, citește. Și sunt convins că Dumnezeu te va lumina. Sunt convins că Dumnezeu nu te va lăsa să rămâi pradă unor lucruri pe care nu le poți înțelege pe deplin. Pentru că El, prin Duhul Sfânt, te luminează. Pentru că El te iubește, pentru că El te așteaptă și pe tine și pe mine și ești gata să ne primească. Doamne, primește închinarea noastră și în ziua de astăzi. Amin.